Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään todella mielenkiintoinen ja tärkeä aihe.
Kyllä, todellakin.
Puhutaan Naomi Osakasta, nimi, jonka varmasti tunnistat tenniskentiltä, nelinkertainen Grand Slam-voittaja.
Aivan.
Mutta hänen tarinansa on niin paljon enemmän kuin vain urheilua. Puhumme henkilöstä, joka on oikeasti muokannut koko keskustelua urheilun, aktivismin ja mielenterveyden välillä.
Juuri niin. Tämä on sellainen matka, joka alkaa lähes niin kuin mahdottomasta unelmasta.
Niin.
Isä, joka ei tiennyt tenniksestä yhtään mitään, saa inspiraation Williamsin sisaruksista ja päättää tehdä tyttäristään mestareita.
Ja siitä se lähtee.
Se on tarina, joka johtaa maailman parhaiten palkatun naisurheilijan asemaan, mutta se on myös kertomus niin kuin identiteetin etsimisestä, ihan musertavista paineista ja lopulta sen oman äänen löytämisestä.
Ja tuo on se ydinkysymys, jota me tänään lähdetään purkamaan. Miten siitä ujosta, melkein anteeksi pyytelevän oloisesta nuoresta pelaajasta kasvoi yksi sukupolvensa voimakkaimmista äänistä?
Joo.
Lähdetään ihan alusta, koska se perheen tarina on jo itsessään aivan poikkeuksellinen.
Se todella on. Isä Leonard on siis kotoisin Haitista ja äiti Tamaki Japanista.
Ja he tapaavat opiskelijoina Japanissa.
Kyllä, Hokkaidon saarella 90-luvun alussa. Mutta heidän suhteensa oli tuon ajan Japanissa varsinkin maaseudulla niin kuin aikamoinen tabu.
Voin kuvitella.
Tamakin perhe vastusti sitä liittoa ulkomaalaisen mustan miehen kanssa niin jyrkästi, että ne katkaisi välit tyttärensä yli 10 vuodeksi.
Yli 10 vuodeksi, se on todella pitkä aika. Ja täytyy muistaa se kontekstit, vielä tänäkin päivänä Japanin väestöstä vain noin 2% on ulkomaalaistaustaisia.
Niinpä.
Se termi haafu, jota käytetään puoliksi japanilaisista, se kantaa mukanaan aika monimutkaista leimaa. Se erottaa sut joukosta.
Ehdottomasti. Joten Naomin vanhemmat joutuivat navigoimaan ympäristössä, joka ei täysin hyväksynyt heitä, ja tämä kokemus on varmasti periytynyt myös lapsille.
Ja tähän asetelmaan sitten syntyy se uskomaton tennisunelma.
Aivan. Vuonna 1999 Leonard katsoo telkkarista, kun Venus ja Serena Williams voittavat Ranskan avointen nelinpelin.
Joo.
Hän näkee heidän isänsä Richard Williamsin siinä kentän laidalla ja miettii, jos hän pystyy siihen, niin miksen minäkään?
Se on päätös, jota on pakko ihailla. Siis kuvittele se hetki.
Joo.
Sä päätät opettaa sun lapsille lajin, josta sä et tiedä yhtään mitään, ja sun tavoite on tehdä heistä maailman parhaita.
Se on joko täyttä hulluutta tai puhdasta neroutta.
Juuri niin. Ja hän ryhtyy toimeen. Perhe muuttaa Yhdysvaltoihin, kun Naomi on 3-vuotias.
Ja isä alkaa ihan suoraan toteuttaa sitä Richard Williamsin käsikirjoitusta ilman mitään kokemusta.
Miten se käytännössä tapahtui?
No, se osti opetus-DVD:itä ja mailoja ja vei tyttärensä, Naomin ja Marin, New Yorkin julkisille tenniskentille. Joka ikinen päivä.
Uskomatonta.
Ja samalla se teki pätkätöitä elättääkseen perhettä ja rahoittaakseen tyttöjen unelmaa. Tämä uhraus ja periksi antamattomuus on se perusta, jolle kaikki myöhempi sitten rakentuu.
Se loi hänelle paitsi sen lyöntitekniikan, myös sen järkkymättömän työmoraalin. Ja suunnitelmahan toimi, ainakin Naomin kohdalla.
Kyllä, hänen isosiskonsa Mari ei ihan yltänyt samalle tasolle.
Naomista kasvaa pelaaja, joka on niin kuin suora kopio hänen idolistaan Serena Williamsista. Murskaava syöttö, armoton kämmenlyönti, aggressiivinen pelityyli.
Mutta
tässä tulee se mielenkiintoinen kontrasti, joka määritti hänen uransa alkua.
Kun ottelu päättyi, hän muuttui täysin toiseksi ihmiseksi.
Ujoksi, hiljaiseksi ja sosiaalisissa tilanteissa silmin nähden epävarmaksi.
Joo, ja yleisö ja media eivät oikein tienneet, miten suhtautua häneen.
Ja tästä saatiin täydellinen esimerkki sen ensimmäisen suuren voiton jälkeen Indian Wellsissa vuonna 2018. Se voittopuhe.
Se on jäänyt historiaan yhtenä lajin kömpelöimmistä ja samalla hellyttävimmistä hetkistä.
Kyllä, hän unohtaa kiittää vastustajaansa, luettelee sponsoreitaan lähes paniikissa ja lopuksi toteaa, että tämä on varmaan historian huonoin voittopuhe.
Se oli niin aitoa ja paljasta.
Niin oli.
Ja tuo kontrasti, se kärjistyy sitten samana vuonna US Openin finaalissa. Siinä kiteytyy kaikki. Hänen unelmansa, hänen idolinsa ja ne paineet, jotka olivat jo kasautumassa.
Hän kohtaa finaalissa nimenomaan Serena Williamsin.
Juuri hänet.
Mennään siihen finaaliin, koska se on niin keskeinen hetki. Asetelma oli jo valmiiksi kuin elokuvasta.
Todellakin. 20-vuotias nouseva tähti kohtaa kaikkien aikojen suurin idolinsa, joka jahtaa historiallista 24. Grand Slam-titteliään. Ja vielä kotiyleisön edessä New Yorkissa.
Se tunnelma oli sähköinen jo ennen ensimmäistäkään palloa. Ja sitten se ottelu räjähtää käsiin.
Mitä siinä tapahtui?
Toisessa erässä tuomari antaa Serenalle varoituksen valmentamisesta katsomosta, ja Serena kokee sen hyökkäyksenä omaa rehellisyyttään kohtaan.
Aivan.
Siitä alkaa ketjureaktio. Hän kuttuu tuomaria varkaaksi ja valehtelijaksi, murskaa mailansa ja saa rangaistukseksi ensin pisteen ja sitten koko pelin menetyksen.
Koko stadion on kaaoksessa.
Ja mikä musertavinta, se yleisö kääntyy osakaa vastaan.
Joo, hänen suurimman unelmansa hetkellä hänelle buuataan palkintojen jaossa, vaikka hän ei tehnyt mitään väärää.
Ja silti, kaiken sen kaaoksen keskellä, hän pysyi jääkylmänä ja voitti sen ottelun. Miten se on edes mahdollista?
Hän kertoi myöhemmin olleensa niin keskittynyt omaan kuplaansa, ettei juurikaan tajunnut sitä ympärillä vellovaa draamaa.
Uskomatonta.
Hän oli vain pelaamassa unelmiensa finaalia, ja se hetki siinä palkintokorokkeella on, se on jotain aivan uskomatonta.
Hän itkee, mutta ei pelkästään ilosta, eikö niin?
Ei, hän vetää lippiksen syvälle silmilleen ja melkein pyytelee anteeksi voittoaan. Hän osoittaa sellaista nöyryyttä ja kunnioitusta idoliaan kohtaan, että se hiljentää ne buuaukset.
Tuo voitto sinkosi hänet välittömästi maailmanlaajuiseksi supertähdeksi, mutta samalla se hetki istutti sen siemenen niille haasteille, jotka nousi pintaan myöhemmin.
Aivan. Kuten hän itse on sanonut, se voitto ei tuntunutkaan puhtaalta ilosta, vaan se oli täynnä surua ja hämmennystä. Se oli hänen uransa käännekohta niin hyvässä kuin pahassakin.
Juuri niin.
Voiton jälkeen sponsorivirta oli valtava. Hän on ensimmäinen japanilainen Grand Slam-voittaja, mikä avasi täysin uudet markkinat Aasiassa.
Joo.
Vuoteen 2021 mennessä hän oli jo maailman parhaiten palkattu naisurheilija. Se ansaitsi 55 miljoonaa dollaria vuodessa, josta huimat 50 miljoonaa tuli sponsorisopimuksista.
Ihan mielettömiä summia. Mutta sitten vuonna 2020 maailma muuttui.
Pandemia pysäytti kaiken, myös tenniksen.
Ja tämä pakotettu tauko antoi hänelle tilaa hengittää ja niin kuin ajatella. Tähän asti hän oli ollut se ujo pelaaja, joka antoi mailan puhua.
Mutta nyt hän alkoi löytää toisenlaisen äänen.
Miten se tapahtui?
Hänen kumppaninsa, räppäri Cordae, on hyvin yhteiskunnallisesti tietoinen, ja hänen rohkaisemanaan Osaka alkoi seurata maailman tapahtumia tarkemmin. George Floydin murha toukokuussa 2020 oli se lopullinen katalysaattori.
Hän ei enää voinut olla hiljaa.
Ei todellakaan. Hän ei ainoastaan julkaissut somessa, vaan lensi Minneapoliseen osallistuakseen mielenosoituksiin.
Aivan. Mutta se todellinen voimannäyttö nähtiin tenniskentällä.
Kyllä. Elokuisessa Cincinnatin turnauksessa hän ilmoitti vetäytyvänsä välierästä protestina Joko Blakein ampumiselle.
Ja se hänen lausuntonsa oli todella suora ja tinkimätön.
Se oli. Mustien ihmisten jatkuvan kansanmurhan katsominen poliisin toimesta saa minut rehellisesti sanottuna voimaan pahoin.
Ja tässä nähdään se, miten paljon hänen asemansa oli muuttunut. Sen sijaan, että hänet olisi tuomittu, turnausjohto reagoi keskeyttämällä koko turnauksen päiväksi.
Solidaarisuuden osoituksena. Yhtäkkiä tämä ujo nuori nainen pystyi pysäyttämään koko lajin. Se osoitti hänen valtavan vaikutusvaltansa.
Ja hän vain jatkoi siitä. Heti seuraavassa turnauksessa, US Openissa, hän teki jotain vielä voimakkaampaa.
Joo, se oli uskomaton teko.
Hän saapui jokaiseen 7 otteluunsa kasvomaskissa, jossa oli eri poliisiväkivallan uhrin nimi.
Se oli mestarillinen veto. Breonna Taylor, Ilija McLean, George Floyd, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Philando Castile, Tamir Rice.
7 ottelua, 7 nimeä.
7 tarinaa. Hän ei antanut yhdenkään haastattelun mennä ohi, ilman että hänen täytyy puhua siitä maskista ja sen edustamasta ihmisestä. Se muutti Grand Slam-turnauksen 2 viikon mittaiseksi protestiksi.
Ja mikä tekee siitä vielä vaikuttavampaa? Hän voitti sen koko turnauksen.
Se oli kuin käsikirjoitettu loppu.
Hän ei vain puhunut, vaan hän myös voitti samalla.
Hänet nostettiin Tommy Smithin ja John Carlosin kaltaisten urheilijoiden rinnalle, jotka ovat käyttäneet alustansa muutoksen välineenä.
Juuri tässä nähdään se todellinen muutos. Aiemmin urheilijan arvo mitattiin lähes yksinomaisaan voitoissa.
Aivan.
Mutta Osaka osoitti, että arvo voi syntyä myös aitoudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Länsimaiset brändit, kuten Nike, ne ei ainoastaan tukeneet häntä.
Ei.
Vaan ne ymmärsivät, että Osakan edustama arvojohtajuus on itsessään markkinavoima, joka puhuttelee Z-sukupolvea paljon voimakkaammin kuin pelkät mestaruudet.
Joten kuva on tässä vaiheessa aika kaksijakoinen. Yhtäältä hän on voimakkaampi kuin koskaan. Aktivisti-ikoni, taloudellinen menestystarina.
Joo.
Mutta toisaalta tämä uusi rooli ja jatkuva valokeila eivät poistaneet niitä alkuperäisiä paineita.
Ei, ne itse asiassa vain kasvoivat. Ja kaikki kulminoitui lopulta Pariisissa vuonna 2021.
Kyllä. Ennen Ranskan avointen alkua hän ilmoitti yllättäen somessa, ettei aio osallistua pakollisiin lehdistötilaisuuksiin.
Ja perusteluna oli hänen mielenterveytensä suojelu.
Juuri niin.
Hän kirjoitti, että median toistuvat kysymykset, erityisesti tappioiden jälkeen, kylvivät hänen epäilyksen siemeniä ja tuntuivat kuin potkittaisiin ihmistä, joka on jomaassa.
Miten tennismaailma reagoi?
No, ainakin sen hallintoelimet reagoivat todella tylysti. Kaikki 4 Grand Slam-turnausta julkaisivat yhteisen kovasanaisen tiedotteen.
Aivan.
Siinä häntä sakotettiin $15,000 ja uhattiin sulkemisella kaikista tulevista Grand Slameista, jos hän jatkaa boikottiaan.
Viesti oli siis selvä. Säännöt ovat säännöt ja ne koskevat kaikkia.
Se oli klassinen vastakkainasettelu. Vanha, jäykkä järjestelmä vastaan uuden sukupolven urheilija, joka vaatii muutosta.
Mitä sitten tapahtui?
Osaka pelasi ja voitti sen ensimmäisen ottelunsa, jätti lehdistötilaisuuden väliin niin kuin oli luvannut. Ja seuraavana päivänä
niin.
Hän teki sokkeravan päätöksen. Hän vetäytyi koko turnauksesta.
Ja vasta silloin siinä pitkässä ja henkilökohtaisessa someviestissä hän paljasti sen koko totuuden.
Juuri niin. Hän kertoi kärsineensä pitkistä masennusjaksoista aina siitä kaoottisesta vuoden 2018 US Openin voitosta lähtien.
Mitä tuo paljastus muutti kaiken?
Aivan. Yhtäkkiä kyse ei ollutkaan enää ylimielisestä diivasta, joka pakoilee velvollisuuksiaan.
Vaan kyse oli haavoittuvasta nuoresta naisesta, joka kamppaili vakavien mielenterveysongelmien kanssa maailman suurimmalla näyttämöllä.
Se hiljensi suurimman osan kriitikoista ja käänsi yleisen mielipiteen täysin hänen puolelleen.
Se todella mursi valtavan tabuun. Huippu-urheilun maailmassa, jossa urheilijoiden odotetaan olevan henkisesti särkymättömiä supersankareita, hän uskalsi sanoa ääneen, mä en voi hyvin. Ja se, että sen sanoi maailman parhaiten palkattu naisurheilija, teki siitä vielä voimakkaampaa.
Täsmälleen. Hän pakotti koko urheiluyhteisön katsomaan peiliin ja kysymään, että mikä on se inhimillinen hinta, jonka me vaadimme näiltä nuorilta urheilijoilta vastinneksi viihteestä ja sponsorituloista.
Kyllä.
Ja se valtava julkisen tuen aalto, jonka hän sai 100 000 viestit muilta urheilijoilta, julkkiksilta ja tavallisilta ihmisiltä, se osoitti, kuinka kipeästi tätä keskustelua oli kaivattu.
Naomi Osakan tarina on siis, kun sitä miettii, paljon enemmän kuin vain kämmenlyöntejä ja pokaaleja.
Paljon enemmän.
Se on kertomus nuoresta naisesta, joka joutui navigoimaan sitä monimutkaista, monikulttuurista identiteettiään kaikkien katseiden alla.
Ja löysi äänensä, ei ehkä helpoimmalla tavalla, mutta käytti sitä muuttaakseen peliä sekä kentällä että sen ulkopuolella.
Aivan.
Hän haastoi sen järjestelmän 2 rintamalla. Ensin se haastoi sen vaikenemisen kulttuurin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymyksissä.
Joo. Ja sitten se haastoi ne vanhanaikaiset odotukset urheilijoiden henkisestä kestävyydestä. Se pakotti urheilumaailman kohtaamaan epämukavia totuuksia rodusta ja henkisestä hyvinvoinnista.
Ja jätetään sulle vielä pohdittavaksi. Me eletään aikakautta, jolloin urheilijoilla on sosiaalisen median kautta suora yhteys faneihinsa ja enemmän valtaa kuin koskaan ennen.
Miten tämä muuttaa sitä perinteistä voimatasapainoa urheilun, median ja urheilijoiden välillä? Ja mitä uusia vastuita ja toisaalta myös uudenlaisia paineita tämä luo seuraavan sukupolven ikoneille, jotka seuraavat Osakan jalanjälkiä?